Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը կարող է արդեն պատվիրակել իր ենթակառույցների բիզնես կառավարումը, բայց ոչ ինքնիշխանությունը, վարչապետի խոսնակը կրկին անդրադառնում է Սյունիքի ճանապարհի թեմային։ Սյունիքի դարպասները բացող նախագահ Խաչատուրյանը երեք կողմից ադրբեջանցիներով շրջապատված ներքին հանդում է։ Վերաքննիչ դատարանն ապօրինի է որակում Սամվել Կարապետյանի երևանյան առանձնատան խուզարկությունը։ Հեղուկ գազի գինը շարունակում է աճել, երկու ամսում այն թանկացել է 67%-ով։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաչյանը։
Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը չի կարող արտապատվիրակվել, հայտարարել է վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը մանրամասնելով. Երկաթուղու խողովակաշարի էլեկտրահաղորդման գծերի բիզնես կառավարումը կարող է, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանը որպես հաղթող կողմ իրավացիորեն է հայտարարում Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին, ինչպես նախատեսված է նաև 2020 թվականի համաձայնագրով ադրբեջանական ապային ասել է Բաքվում Թուրքիայի դեսպան Բիրոլակյան։ Թուրքական աշխարհին անհրաժեշտ է միջանցք ուղի խորհրդակցության համար, և դա Զանգեզուրի միջանցքն է։ 1937 թվականից ի վեր առաջին անգամ կիրականացվի ուղի խորհրդակցություն Թուրքիայի, Ադրբեջանի և թուրքական աշխարհի միջև, ասել է թուրք դիվանագետը, միաժամանակ հավելելով, որ դրա բացման ժամանակն ու պայմանները կախված են երկու կողմերի որպես անկախ պետությունների համաձայնությունից։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումն արագանա, եթե խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի կամ նախաստորագրվի և կատարվեն Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ պայմանները, կարող է բացվել նաև հայ-թուրքական սահմանը, ասել է Թուրքիայի դեսպանը։ Կիևում անցած գիշեր ռուսական հարվածներից առնվազն 8 մարդ է զոհվել, այդ թվում 6 տարեկան երեխա վիրավորվել է 82 մարդ։ Հարվածների թիրախում է եղել նաև 9 հարկանի բնակելի մի շենք, որի մեծ մասը փլուզվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե լիակատար վերահսկողության տակ է առել Դոնեցկի մարզի Չասովյար քաղաքը, որի համար կատաղի մարտեր էին ավելի քան 1.5 տարի։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնակավայրը գտնվում է Բլրի վրա, որտեղից հնարավոր է թիրախավորել ուկրաինական պաշտպանության արևելյան թևը, ճանապարհ բացելով նոր առաջխաղացման համար։ Ուկրաինական բանակի խոսնակը ռուսների հայտարարությունը քարոշչություն է որակել, սակայն ռոթեզի կողմից ստուգված տեսանյութում երևում է, ինչպես են ռուս զինվորները բարձրացնում իրենց դրոշը քաղաքի ամայի ավերակներում։ Լիտվայի վարչապետ Գինտաուտաս Պալացկոսը հրաժարական է տվել կոռուպցիոն սկանդալից հետո, հետաքննող լրագրողները պարզել են, որ Պալուցկասի և նրա գործընկերոջ կողմից հիմնադրված ընկերությունը վարչապետ նշանակվելուց հետո ստացել է 200,000 եվրո արտոնյալ վարկ, նաև սուբսիդիաներ Եվրամիության կողմից։ Պաշտոնից հեռանալու մասին հայտարարության մեջ Պալուցկասը ընդունել է անցյալում թույլ տրված սխալները, միաժամանակ ընդգծել, որ վարչապետի պաշտոնում ազնիվ է գործել և լուրջ խախտումներ թույլ չի տվել։ Նա նաև լքել է իշխող սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները քննադատել են սեպտեմբերին Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու Կանադայի երեկվա որոշումը, դրանով Կանադան կդառնա Պաղեստինի պետականությունը ճանաչող երրորդ երկիրը մեծ յոթնյակում Ֆրանսիայից և Մեծ Բրիտանիայից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր հայտարել է, թե այժմ արդեն դժվար կլինի Կանադայի հետ գործարք կնքել մաքսատուրքերի շուրջ, մինչ այդ Թրամփը սպառնացել էր օգոստոսի 1-ից 35% մաքսատուրք սահմանել կանադական ապրանքների վրա, եթե Վաշինգտոնն ու Օտավան չկարողանան համաձայնության գալ։ Ուկրաինայում բողոքի ցույցերից հետո Գերագույն Ռադան նոր օրենք են ընդունել, վերականգնելով երկրի երկու հիմնական հակակոռուպցիոն գործակալությունների անկախությունը։ Դրանով պատգամավորները փաստացի չեղարկել են այդ կառույցների ինքնուրույնությունը սահմանափակելու անցած շաբաթ ընդունած օրենքը, որը բողոքի ալիք էր բարձրացրել երկրի ներսում և դրսում։ Զանգվածային ցույցերից հետո նախագահ Զելենսկին նոր օրինագիծ ներկայացրեց, որը այսօր ողջունել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ ներքաղաքական խնդիրների մասին երեկ հայտնի դարձավ, որ վերաքննիչ դատարանն ապօրինի է ճանաչել հայ առաքելական եկեղեցու պաշտպանության հայտարարություններով հանդես եկած Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի Երևանյան առանձնատան հունիսին տեղի ունեցած խուզարկությունը։ Կարապետյանի պաշտպանական թիմի պնդմամբ այդ խուզարկության ընթացքում որևէ իրեղեն ապացույց չի արգրավել, դրան էլ գումարած ավելի քան 1 ամիս ԱԱՑ մեկուսարանում գտնվող միլիարդատիրոջ հետ քնչական գործողություններ չեն իրականացվում, նրան ընդամենը 2 անգամ են հարցաքննել։ Սամվել Կարապետյանի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությանն անդրադառնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանն անցած շաբաթ ԱԱՑ մեկուսարանում լրացուցիչ հարցաքննվել է։ Կարապետյանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Արամ Վարդևանյանն ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ հարցաքննությունը տեղի ունեցել պաշտպանական կողմի նախաձեռնությամբ, և Սամվել Կարապետյանը քնչական գործողության ընթացքում այնպիսի դիրքորոշում է ներկայացրել, որով ըստ փաստաբանի հերքվել են նախաքննական մարմնի կողմից առաջ քաշված ամենաաբսուրդային վարկածները։
Մենք ենք նախաձեռնել, որ Սամվել Կարապետյանը հարցակնվի։
Հայ առաքելական եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո միլիարդատեր Կարապետյանին մեղադրանք ներկայացվեց իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի հոդվածով։ Գործարարն արդեն 1 ամսից ավելի է կալանքի տակ է։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը նշում է, քանի որ Կարապետյանը կոչ չի արել, բայց կալանավորված է իբրև թե կոչեր անելու համար, իրենք ստիպված են եղել լրացուցիչ հարցաքննություն նախաձեռնել։ Իսկ այդ հարցաքննության ընթացքում ինչ դիրքորոշում է ներկայացրել Սամվել Կարապետյանը։ Գործարարն ըստ փաստաբանի կրկին պարզաբանել է, թե ինչ է նկատի ունեցել, երբ հարցազրույցում ասել է, որ հայ առաքելական եկեղեցին իր ձևով է պաշտպանելու։
Իսկ ինչ է ասել Սամվել Կարապետյանը։ Նա բացատրել է, թե ինչ է նկատի ունեցել, իմ ձևով, ուրեմն մենք կփորձենք այսպես պաշտպանել։
Արքի առնելով նախաքննական գաղտնի հանգամանք այս պահին դժվարանում են ձեր հարցին ուղիղ պատասխան տալ։
Իսկ դուք այդ լրացուցիչ հարցաքննությամբ ինչի հասա պարոն Վարդևանյան,
կարող եմ ուղղակի արձանագրել, որ նախաքննական մարմինի այն բոլոր վարկածները, որոնք առաջ էին քաշվել, որոնք կրկին որոշակի իմաստով նախաքննական գաղտնիք են, այդ իսկ պատճառով եմ դժվարանում հրապարակել, բայց այնտեղ կար իրականությունից կտրված վարկած, այդ վարկածը ամբողջությամբ հերքվել է նաև հարցաքննության։
Այդ վարկածը իշխանության զավթման կոչին է վերաբերում։
Պատկերացրեք, այդքան են ոչ կդժվարանամ ուղղակի հիմա եթե ձեր հարցին պատասխանեմ, ինչ որ կերպ պետք է բացահայտեմ նախաքննական գաղտնիքը, բայց կարող եմ հետևյալը ձեզ ասեմ. Այն բոլոր վարկածները, տարբերակները, եւ ի վերջո այդ վարկած եւ տարբերակներից բխեցնելով առաջադրված մեղադրանքը ամբողջությամբ հերքված է նույնիսկ ամենաաբսուրդային տրամաբանության դիտարկելու դեպքում, այսինքն ողջամիտ իրականության մեջ հնարավորություն չկա այս քրեական բառը չկարճելու։
Կարող են գոնե ասել, որ այդ վարկածները բնականաբար պետք է վերաբերվեն այդ իշխանությունը ինչպես ինքը պետք է զավթեր, որի ուղղակի պետք է կոչեր լինեին։
Ոչ, իրենք որ պատկերացնեն, եկեք փորձեմ մի մեխանիզմով ձեզ ներկայացնել, իրենք պատկերացնում են, որ այդ հայտարարությունը իբրև ունի որոշակի պայման, այսինքն մի իրադարձության տեղի ունենալու հետ կապված պայման, եւ այդ իրադարձությունը որևէ կապ չի ունեցել Սամվել Կարապետյանի հետ։
Այսինքն փոխհատուցում պետք է ունենալ իր այդ հայտարարությունը մեկ այլ իրադարձության հետ։
Որոշակի իմաստով այո, եւ այդ իրադարձության գնահատական այս պայի դերությամբ չտամ, քանի որ իրենք պայմանականորեն դա պայմանավորում են որոշակի իրադարձության տեղի ունենալ կամ տեղի չունենալու հետ, եւ այդ դրա պայմաններում փորձում էին դիտարկել մեր ձևով արտահայտությունը։
Փոխկապակցվածություն կա Բագրատ Սրբազանի այս շարժման
հետ։ Բացարձակապես
չկա որևէ փոխկապակցվածություն։
Որևէ ձևով չկա։
Այդ վարկածների մեջ չկան այդպիսի։
Բնավ։ Ես հասկանում եմ, դուք հավանաբար թվում եք կատարում այն հրապարակային հայտարարություններին, որոնք տեղի են ունեցել, ձեզ վստահեցնում եմ, որ ընդհանրապես չկա նման հանգամանք։ Չէր կարող լինել։
Փաստաբան Արամ Վարդևանյանի համոզմամբ այս հարցաքննության արդյունքում պետք է դադարեցի Կարապետյանի նկատմամբ հարուցված քրեական վարույթը։ Նաև այս հիմքով է պաշտպանական կողմը 3 օր առաջ դիմել գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին, Կարապետյանին կալանքից ազատելու միջնորդությամբ։ Գլխավոր դատախազը, սակայն ըստ փաստաբանի, 72 ժամանց որևէ կերպ չի արձագանքել իրենց դիմումին։ Իդեպ, կալանավորված գործարարի պաշտպանական խմբի մեկ այլ անդամ փաստաբան Լիաննա Գասպարյանը 3 տեղեկացրեց, որ վերաքննիչ դատարանը բավարարել է իրենց աղոքը եւ արձանագրել, որ հունիսի 18-ին Սամվել Կարապետյանի տանը իրականացված խուզարկությունը կատարվել է ապօրինի։ Կարապետյանի տունը խուզարկելու թույլտվության վերաբերյալ որոշումը կայացրել էր առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Արտակ Կարապետյանը, ով նաև գործարարին կալանավորելու որոշում ներկայացրել։
Վերաքնիչ քրեական դատարանը գտել է, որ 2025 թվականի հունիսի 18-ին տեղի ունեցած խուզարկությունը եղել է ապօրինի, այսինքն չի եղել ընդհանրապես պատճառաբանված և փաստացի նաև չի համապատասխանել օրինականության պահանջներին։ Հիմնավորումներ, թե ինչի համար պետք է տեղի ունենա այդ խուզարկությունը, չի եղել։
Իսկ այդ խուզարկության ժամանակ ինչ հայտնաբերեցին, տանից ինչ արգրավեցին։
Ոչինչ։
Ոչինչ չեն արգրավել։
Ոչինչ չեն արգրավել։
Ոչ համակարգիչ, ոչ նրա հեռախոսը,
ոչ, վստահեցնում եմ, որ ոչ։
Փաստաբանարան Վարդևանյանի խոսքով, այն որ Սամվել Կարապետյանի դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, նաև ցույց է տալիս հենց այս ապօրինի խուզարկությունը, որին նախորդել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան ստատուսները։ Փաստաբանի պնդմամբ Փաշինյանի Facebook-յան հաշվեհարդարի ուղիղ խոստումը քաղաքական հետապնդման սկիզբն էր։ Հիշեցնենք, վարչապետը Կարապետյանի հարցազրույցից հետո խոստացել էր, որ պետության համը նրա բերանում կմնա, ինչպես նաև սպառնացել էր. «Մեջբերում եմ, հիմա ես քեզ իմ ձևով կմիջամտեմ, ստահակ»։
Ապօրինի խուզարկություն, ապօրինի ձերբակալություն, ապօրինի կալանավորում, այնուհետև մասնավոր գործունեության ոլորտին միջամտություն, ի թիվս այնի հեծի հետ կապված դեպքը եւ տարբերակված մոտեցում, այս ամենը հենց խոսում է քաղաքական հետապնդման մասին։ Մայր աթոռը պաշտպանելու համար քաղաքական հետապնդման ենթարկվելը սա օբյեկտիվ իրականություն է։
Իդեպ, իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով ավելի քան 1 ամիս ԱԱՀ մեկուսարանում գտնվող Սամվել Կարապետյանի հետ որևէ քնչական գործողությունը սփաստաբանի չի իրականացվել, չհաշված պաշտպանական կողմի նախաձեռնությամբ իրականացված լրացուցիչ հարցաքննությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն արդեն 10 օր է ինչ ղեկավարում է պետության կողմից նշանակված ժամանակավոր կառավարիչը ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանն։ Ամփոփելով նրա պաշտոնավարման առաջին 1.5 շաբաթները, կարելի է արձանագրել, որ կառավարիչը հիմնականում երկու ուղությունների վրա է կենտրոնացել՝ կադրեր և ֆինանսներ։ Պետրոսյանի կադրային քաղաքականությունը շատերն արդեն իսկ որպես կադրային ջարդ են որակում հեծի սեփականատիրոջ։ Սամվել Կարապետյանի կողմից նշանակված պատասխանատուների զգալի մասն արդեն իսկ աշխատանքից հեռացվել է։ Ֆինանսների առումով էլ ժամանակավոր կառավարիչը սկսել է աշխատել նախևառաջ գնումների վերանայման ուղղությամբ, ինչու են գնումները հայտնվել ընկերության նոր ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում, կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Չնայած արբիտրաժի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բիզնես գործառնությունները չսահմանափակելու պահանջին, պետության կողմից ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանն ընկերության ղեկավար կազմում ազատումներ ու նշանակումներ անելուց հետո այժմ էլ հեծի գնումների գործընթացներն է չեղարկել ավելի քան 3 միլիարդ դրամ նախնական արժեքով։ Ռոմանոս Պետրոսյանը պնդում է, դրանք խնդրահարույցան եղել։
Ժամանակավոր կառավարչի կողմից գնումների այդ գործընթացների կասեցումը պայմանավորված է ընկերությունում այդ գործընթացների առնչվող ընթացակարգերում վերհանված մի շարք համակարգային խնդիրներով, խտրական տեխնիկական բնութագրեր, ոչ ներառական և անթափանցիկ գործընթացներ, նախնական գնահատման ոչ օբյեկտիվ մոտեցումներ եւ այլն։
Այս գումարով Հայաստանում 1 միլիոն բաժանորդի սպասարկող ընկերությունում պատրաստվում էին սարքավորումներ, հաշվիչներ ու մալուխ գնել, նաեւ առանձին ծառայություններ։ Այժմ ժամանակավոր կառավարչի հանձնարարությամբ վերանայում են գնումների գործընթացը ու տարածված հաղորդագրության փորձում այն ավելի թափանցիկ օբյեկտիվ ու ներառական դարձնել։
Համակարգային մոտեցմամբ լավարկվում են գնումների ընթացակարգերը, որոնց ներդնումից հետո միայն ընկերությունում կմեկնարկեն գնումների գործընթացները։ Ծառայությունների ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերին և գործող իրավական ակտերի պահանջներին խիստ համապատասխան։
Հետն ազգայնացնելու մասին իշխանությունները հայտարարեցին ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությանը գրեթե զուգահեռ։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանին ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու հիմքերից մեկն էլ կառավարության պնդումն էր, թե հեծի գնումներում խնդիրներ կան։ Փոխկապակցված ընկերություններից իրականից բարձր գներով ապրանքներ ու ծառայություններ են ձեռք բերել։ Ռոմանոս Պետրոսյանը նոր պաշտոնում իր առաջին իսկ աշխատանքային օրը հայտարարեց. Ստուգումներ կանցկացնի։
Վեր եմ հանելու բոլոր այն գործոնները, բոլոր այն օբյեկտիվ ծախսերը, ծախսումները, կապիտալիզացիան, ամորտիզացիան եւ մնացած բոլոր տնտեսագիտական տերմինոլոգիայով, ինչպես ուզում եք բնորոշեք, օբյեկտիվ իրականությունը հեծում, որի հիման վրա արդեն կարգավորող մարմինը ՀՑԿՀ հանձնաժողովը որոշումները կկայացնի եւ կհրապարակի։
Ընկերության տնօրենի արդեն նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը, որը հենց այդ օրը հեռացվեց աշխատանքից, չէր բացառել աուդիտի ընթացքում խախտումներ գուցե գտնեն։ Չարաշահումների դեմ ինքն էր պայքարել։
Որպես իրասպան տնօրեն անընդհատ բացահայտել եմ իմ աշխատակիցների հետ միասին չարաշահումներ։ Կարող եք արդեն նոր կառավարչին դիմել, վերջի 10 տարվա ընթացքում ինչքան նյութական պատասխանատու ազատվել աշխատանքից։
Օրերս իշխանական CVK-ը գրել էր, թե հեծը բարձրաստիճան ղեկավարության համար թանկարժեք ավտոմեքենաներ է վարձակալել, իսկ Ռոմանոս Պետրոսյանը խզել է 1 տարվա համար 134 միլիոն դրամի վարձակալություն նախատեսող պայմանագիրը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում, սակայն, այս մասին հիշատակում չկա։ Ընկերության արդեն նախկին ղեկավարները հրապարակմանը չեն արձագանքել։ Դավիթ Ղազինյանի հետ կապ հաստատել այսօր չհաջողվեց։ ՊՎՑ նախկին պետ Ռոմանոս Պետրոսյանը կադրային փոփոխություններ է անում ու ծրագրված գնումները չեղարկում Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտի այդպիսի քայլերն արգելող հրատապ որոշումից հետո։ Փորձագետներն գծում են, արբիտրաժային որոշմանը չհետևելը կվնասի Հայաստանի միջազգային հեղինակությանն ու ներդրումային գրավչությանը։
Դա կլինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, տնտեսական քաղաքականության մեջ մեծ խնդրահարույց հարց, որը կբերի նաև մեր երկրի վարկունակության հետ կապված խնդիրների։
Իշխանությունների մինչ այս պահն արված հայտարարություններն ու քայլերը վկայում են, արբիտրաժի որոշմանը հետևել չեն պատրաստվում, քանի դեռ հայաստանյան դատարանն իրենց տա չի պարտավորեցրել։ Հեծի տնօրենների խորհրդի նախագահ Նարեկ Կարապետյանը մինչդեռ օրերս կարծիք հայտնեց, թե որոշումը վաղ թե ուշ կյանքի կկոչվի։
Եթե հապաղում են, եթե գնում են հապաղման ճանապարհով կամ չէ, ինչը քիչ հավանական է նորմալ տնտեսական քաղաքականություն ունեցող երկրի համար չկատարման, ցավոք դա կբերի շատ մեծ բացական հետևանքների մեր երկրի տնտեսական ռեպուտացիայի եւ նաեւ աշխարհում ու Եվրոպայում մեր երկրի վարկանիշի հետ կապված։
Ռոմանոս Պետրոսյանը ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանի միասնյա որոշմամբ։ Երեք նրանք հանդիպել են։ Ըստ հաղորդագրության, առաջիկա համագործակցության հնարավորություններն են քննարկել։ Հաղորդագրությունում այլ մանրամասներ չկան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ 2025-ի ամռան 3 ամենահրատապ քաղաքական թեմաներից եւս մեկի Սյունիքի ճանապարհի ճակատագրի մասին արդեն 1 ամիս է ինչ այս հարցում Երևանից իր արամերժ հայտարարություններ են հնչում։ Մի կողմից արտապատ վիրակման կամ նույնիսկ վարձակալության հնարավորության, մյուս կողմից վարձակալության անընդունելիության մասին։ Դրան էլ գումարած երկրի նախագահ Վահագն Խաչատրյանն օրերս խոսում էր Սյունիքի դարպասները բացելու մասին։ Այսօր պաշտոնական Երևանի տեսակետներում առկա այս խառնաշփոթը, փորձել է փոքրինչ հստակեցնել վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը, որքանով է դա նրան հաջողվել, կիմանանք Շողիկ Գալստյանից։
Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չի կարող արտապատ վիրակվել, բայց կապուղիները կարող են։ Տարածաշրջանային ապաշրջափակման շուրջ բազմաթիվ բաց հարցերի պայմաններում վարչապետի մամուլի խոսնակն այսօր նախընտրել է հենց սա հստակեցնել։ Ֆեյսբուքյան գրառմամբ Նազելի Բաղդասարյանը նշել է.
Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը իհարկե չի կարող արտապատ վիրակվել։ Երկաթուղու խողովակաշարի էլեկտրահաղորդման գծերի բիզնես կառավարումը կարող է։
Ապաշրջափակման հարցը թեև 1 տարի է տարաձայնությունների պատճառով Երևանն ու Բաքուն հանել են խաղաղության պայմանագրից, բայց փորձերը հասնել որևէ լուծման շարունակվում են։ Ավելի քան 1 ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան կողմն է Երևանին ու Բաքվին առաջարկներ արել։ Շատ չանցած Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարեց, թե Վաշինգտոնն առաջարկում է 100 տարով վարձակալել Սյունիքով անցնող ճանապարհը։ Վարչապետի աշխատակազմից պնդեցին, ԱՄՆ դեսպանի նշած տարբերակը հնարավոր չէ, բայց ընդամենը 2 օր անց վարչապետը մամուլի ասուլիսում հաստատեց, ապաշրջափակման հիմնական քննարկվող տարբերակն ամերիկյանն է։
Հիմա որ այդ թեմայով ակտիվ ինտենսիվ քննարկումներ, այո, այդ թեմայով ակտիվ ինտենսիվ քննարկումներ են։
Կառավարության ղեկավարի ասուլիսին հաջորդեցին նրա թիմակիցների հայտարարությունները։ Նախ ԿՊԱԿ-ն Արման Եղոյանը հայտնեց, թե Հայաստանը ընդունելի չի համարել ճանապարհը վարձակալելու Միացյալ Նահանգների գաղափարը, որովհետև նկատել են ինքնիշխանության զիջման վտանգ։ Հետո արդեն ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը պարզաբանեց, թե Հայաստանը ոչ թե չի ընդունել, այլ չի քննարկել որևէ առաջարկ, որ իր օրենսդրությամբ նախատեսված չէ։ Նազելի Բաղդասարյանն այսօր կարծիք է հայտնել, թե լրատվամիջոցներն են այս հայտարարություններում հակասություններ տեսնում։ Փորձել է վերացնել այդ շփոթը, բայց ոչ թե քննարկվող տարբերակից է մանրամասներ հայտնել, այլ կրկին ընդգծել ցանկացած քննարկման դեպքում սկզբունքները պահպանվելու են։ Խաղաղության խաչմերուկ ծրագրով դրանք 4-ն են։ Բաղդասարյանը 3-ի մասին է հիշեցրել, այս անգամ չհիշատակելով փոխադարձության սկզբունքը։
Ուզում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ Հայաստանը երբեք չի քննարկել, չի քննարկում եւ չի քննարկելու սեփական տարածքով անցնող տրանսպորտային կապուղիների այնպիսի տարբերակներ, որոնք անհամատեղելի են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության հետ։
Եվ հենց այդ սկզբունքների շուրջ է ըստ Բաղդասարյանի Հայաստանը ոչ միայն քննարկում է տարածաշրջանի տրանսպորտային կապուղիների շահագործման տարբեր բանաձևեր, այլ շահագրգիռ է դրանցից որևէ մեկի շուրջ հասնել համաձայնության։ Վարչապետի խոսնակը նաև բացատրել է, հայ պաշտոնյաները երբ պնդում են, թե որևէ տարբերակ չի քննարկվել, նշանակում է այն անհամատեղելի է երկրի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության հետ։
Այն ներկայացուցիչները, ովքեր խոսում են քննարկումների մասին, նկատի են առնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության շրջանակում գտնվող բանաձևեր, կառուցապատման իրավունքներ եւ այլն։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի գնահատմամբ ապաշրջափակման շուրջ անորոշությունն ու շփոթը առաջացել է իշխանական տարբեր պաշտոնյաների իրարամերժ հայտարարություններից։ Նրա խոսքով խնդիրն այն է, որ ճանապարհի վարձակալության մերժումը ԿՊԱԿ-ները տարբեր կերպ են մեկնաբանել։
Ասածը մեծ հաշվով նույնն է, որ մենք տարածքի վարձակալության տարբերակ կամ չենք քննարկել կամ քննարկել ենք ու մերժել։ Այսինքն մեծ հաշվով մեսիջը այն է, որ ինչ վերաբերում է տարածքի վարձակալությանը, մենք դեմ ենք դրա։
Վարձակալության տարբերակից բացի Միացյալ Նահանգներից Հայաստանը ստացել է այլ առաջարկ։ Մոտ 3 օր առաջ հարցագրավոր ուղարկել էինք վարչապետի աշխատակազմ։ Այսօր արձագանքել են, նշելով, թե Փաշինյան այդ մասին խոսել է իր վերջին ասուլիսում։ Այդ օրը կառավարության ղեկավարն ասել էր, թե քննարկվում են ընկերության ստեղծում ենթադրաբար նկատի ուներ ամերիկյան կողմի հետ, որը ներդրումներ կներգրավի ենթակառուցվածքների ստեղծման համար։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի տպավորությամբ հստակ առաջարկներ, որոնք կներառեն ապաշրջափակման վերաբերյալ բոլոր դետալները, չկան։
Հաշվի առնելով Թրամփի արտաքին քաղաքականության ոճը ու հաշվի առնելով այն պաշտոնյան, ով զբաղվում է այս հարցով, այսինքն Ամերիկայի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Վիտկոֆ, ով սրանից բացի մի քանի այլ հակամարտություններով զբաղվում է եւ ներգրավված է, ես չեմ բացառում, որ որևէ կոնկրետ առաջարկ այս պահին չի եղել։ Հայաստանում իհարկե բավականին լուրջ ոգևորություն կա այս թեմայով, բայց ես չեմ բացառում իրավիճակ, որ այս քննարկումները մի քանի ամիս հետո կարող են մարել։
Գրիգորյանի խոսքով Երևանն ու Բաքուն գլխավոր հարցերի շուրջ շարունակում են տրամագծորեն տարբեր դիրքորոշումներ ունենալ։ Ադրբեջանի նախագահն ընդամենը 10 օր առաջ կրկին պնդել էր, ադրբեջանական բեռները եւ ադրբեջանի քաղաքացիները չպետք է հայ սահմանապահների կամ որևէ մեկի երեսը տեսնեն։ Երևանից հակադարձել էին Հայաստանի տարածքը հատելիս համապատասխան ծառայություններին չհանդիպելու որևէ տարբերակ չկա։ Քաղաքագետն ամեն դեպքում կարծում է, անվտանգության ապահովման հարցում կարող է գործառույթն արտապատվիրակվել։
Օրինակ նույն սահմանային ու մարդկային վերահսկողության առումով կողմերի դիրքորոշումների միջև լուրջ հակասություններ գոյություն ունեն։ Այսինքն, եթե համեմատենք Հայաստանի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հայտարարությունները այս հարցով, կարծես թե որևէ ընդհանուր կետերը այդ հարցում այս պահին չկա։
Եվ մինչ Երևանը ամերիկյան կողմի հետ տարբերակները քննարկում, այսօր թեմային անդրադարձել է Բաքվում Թուրքիայի դեսպանը։ Բիրոլ Ակգյունը պնդել է, թուրքական աշխարհին անհրաժեշտ է միջանցք ուղիղ հաղորդակցության համար, եւ այդ միջանցքը Զանգեզուրն է, ապա շեշտել։
Ադրբեջանը որպես հաղթող կողմ իրավացիորեն է հայտարարում Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին, ինչպես նախատեսված է նաև 2020 թվականի համաձայնագրով։
Դեսպանի կարծիքով Բաքվի պահանջած միջանցքը հավանական է, որ շուտով բացվի։ Նա նաև նշել է, եթե հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի կամ նախաստորագրվի եւ կատարվեն Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ պայմանները, ապա կարող է բացվել նաև հայ-թուրքական սահմանը։ Ազատությունը վարչապետի աշխատակազմ օրեր առաջ ուղարկված հարցմամբ նաև հետաքրքրվել էր։ Հայաստանի համար ընդունելի է, որ ապաշրջափակումը տեղի ունենա փուլերով, թե բոլոր ճանապարհները պետք է միաժամանակ բացվեն։ Հարցին հերթական անգամ պատասխան չի տրվել։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 1.5 ամիս է անցել Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին վերագրվող այսպես կոչված հեղաշրջման փորձի կանխումից, այս պայդրությամբ գործով 18 մեղադրյալ է անցնում, նրանցից մեկը Հրայր Սարգսակյան Հակոբյանը 2 օր առաջ ազատ արձակվեց Արմավիրի բանտից, վերաքննիչ դատարանում իր փաստաբանների բողոքի բավարարման շնորհիվ սրբազան պայքար շարժման մյուս կանոնավորված անդամները շարունակում են ճաղերի հետևում մնալ, նրանց թվում է նաև Աղվան Արշակյանը, որի փաստաբաններն արդեն մի քանի օր է ինչ ազանգում են, նախկինում լրջագույն առողջական խնդիրներ ունեցած երիտասարդի վիճակը գնալով վատ թարանում է, չնայած դրան իրավապահները Արշակյանին ազատ արձակելու հակված չեն։ Լսենք նաև Ռաբուղադայանին։
Գլխավոր դատախազությունը դեռ չի պատասխանել փաստաբանի դիմումին, որով Վարազդատ Հարությունյանը խնդրում է վերացնել Արմավիրի բանտում պահվող ընդդիմադիր երիտասարդի կալանքը։ Փաստաբանն անցած շաբաթվանից ահազանգում է, որ Բագրատ Սրբազանի գործով կալանավորված Աղվան Արշակյանի առողջական վիճակը գնալով վատանում է։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը միայն փոխանցեցին, կարձագանքին փաստաբանին։
Մինչևս ֆոնդել եմ, որ ես ունեմ ակնկալիք, որ իրագդական եմ, բայց մինչև հիմա մենք որևէ պատասխան չունենք ու մոտ տպավորությունը, որ ընդհանրապես իրանց չէր հետաքրքրում։
28-ամյա երիտասարդը 2 տարի առաջ թեև հաղթահարել է գլխուղեղի քաղցկեղը, բայց մշտական հսկողության տակ է։ Անցած ամիս կալանավորվելուց հետո խնդիրներն ավելի են սրվել, մտահոգվում է փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը, ասած, որ պաշտպանյալի շարժումները ծանրացել են, հագուստը հանում հագնում լողանում է խցակիցների օգնությամբ։
Նույնիսկ 2 անգամ ուշագնացություն ունեցել, բացի գլխապտույտներն ու ճնշման տատանումները, նաև այդ խնդիրը կա։
Փաստաբանն ասաց, որ անցած շաբաթ է դիմել դատախազություն, մանրամասը ներկայացրել պաշտպանյալի վիճակը, համբերատար սպասել արձագանքի, բայց այս լռությունն իրեն թույլ է տալիս քննադատել իրավապահներին։ Այսօր էլ դիմել է առաջին Ատյանի դատարան, ներկայացրել պաշտպանյալի առողջական փաստաթղթերն ու խնդրել անհապաղ ազատ արձակել կալանքից։
Այնտեղ, որտեղ կա մարդու առողջության և կյանքին սպառնացող իրական վտանգի հարց, և քննչական կոմիտեն և դատախազությունում նստած մեր գործընկերները պիտի ունենան այդ ըմբռնումը ու պիտի նաև ուրեմն իրենց հումանիստական քայլը անեն, իրենց նախաձեռնությամբ վերացնելով իրարված խափանման միջոցը։
Անցած տարի վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքար սկսած Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդի ու նրա թիմակիցների գործի նախաքննությունը մոտենում է ավարտին։ Մեղադրյալները սկզբում 16-ն էին, հետո համալրվեցին ևս 2-ով։ 18-ից և ոչ մեկը մեղքը չի ընդունում։ 3 էլ այդ մասին Աբովյանի բանտից նամակ է հղել այս գործով կալանավորված միակ կինը՝ Լիդիա Մանթաշյանը։
Այո, ես կալանավորված եմ, բայց ես ոչ գողություն եմ արել, ոչ սպանել եմ, ոչ էլ պլանավորել, ոչ թմրանյութ եմ վաճառել։ Մի խոսքով, ես հանցագործ չեմ, չեմ արել հակաօրինական որևէ գործողություն։ Ես իրացրել եմ իմ սահմանադրական իրավունքը, ցանկացել եմ խաղաղ անհնազանդության գործողություններով հասնել իշխանափոխության։ Ես կալանավորված եմ մեկ մարդու, Նիկոլ Փաշինյանի քմահաճույքով,
գրել է նա։ Վերջերս վերաքննիչը մերժել է Մանթաշյանի դիմումը փոխել կալանքը։ Այս դատարանը ևս, ինչպես առաջին Ատյանը, եզրահանգել է, որ ազատության մեջ Մանթաշյանը կխոչընդոտի գործի քննությանն ու կթաքնվի իրավապահներից։ Նրա պաշտպանությունը ստանձնել է Legalex ընկերությունը, որի ղեկավար Էմին Խաչատրյանն ազատության եզրույցում ընդգծեց, այս որոշումը ևս կբողոքարկեն վերադասատյան։
Ընդհանրական վերացական մեղադրանքա, որը որ նորից եմ ասում, որևէ փաստական դեպքում հիմնավորված չի։ Համացանցումի սկզբանը ոչ մեր կողմից, հա, վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից, ինչ որ ձայնագրություններ են տարածվել, հա, ըստ էության այնտեղ դուք երբեմն չեք լսի, չեք տեսնի, նույնիսկ ակնարկ չկա Լիդիա Մանթաշյանի վերաբերյալ։
Լիդիա Մանթաշյանի տանխուզարկության արդյունքում անօրինական ոչինչ չեն արգրավել, պնդես փաստաբանը, հավելելով, կարելի է ասել, նրան մեղադրանք են առաջադրել ու կալանավորել են միայն նրա համար, որ սրբազան շարժման մասնակից է, հեռախոսով զրուցել է մյուսների հետ։
Բայց այստեղ կոնկրետ ահաբեկչության նախապատրաստության վերաբերյալ, իշխանազարդման վերաբերյալ, հա, մեղադրանքներ են հնչում, արդյոք այդ խոսակցությունները իրենց մեջ ներառում են այնպիսի հանգամանքներ, որոնք որ կարող են տեղավորվել քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածների տրամաբանության մեջ։ Էս ամբողջ խնդիրը։
Առասարակ Բագրատ Սրբազանի գործով ոչ մի մեղադրյալ մեղքը չի ընդունում, պնդում են։ Գաղտնիք չէ, թե ինչու էր հոգևորականը թողել եկեղեցին ու գաղափարակիցների հետ դուրս ելել փողոց, բայց իրավապահները դա մանիպուլացրել են, հրապարակել մոնտաժված ենթատեքստից կտրված խոսակցություններ ու հրամցրել հանրությանը որպես վերջին ճշմարտություն։ 18 մեղադրյալներից այս պահին միայն մեկն է ազատության մեջ՝ Հրայր Սարգսակյան Հակոբյանը, որն ազատ արձակվեց կալանքից 2 օր առաջ, վերաքննիչն էր բեկանել առաջին Ատյանի որոշումն ու եզրահանգել, հիմքեր չկան հոգևորականին պահելու կալանքի տակ։ Միջդեռ իրավապահները պնդում են, բացահայտել են ահաբեկչության և իշխանության յուրացման փորձ ունեն ապացույցներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարության հերթական նիստներ դրա ավարտին նախարարները մի շարք թեմաների անդրադարձան, այդ թվում հայ արտահանողների համար Վրաստանի տարածքում ծագած բարդությունների հարցին։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը գրեթե ամեն օր նոր տվյալներ է ներկայացնում սահմանահատած հայկական կոնյակով բեռնված մեքենաների մասին, ինչն ըստ դրան համացանցում շարունակում են տեսանյութեր շրջանառվել Վրաստանի խոշորագույն մաքսային տերմինալի տարածքից, որտեղ կայանված մեքենաների ճնշող մեծամասնությունը հայկական համարանիշներով է։ Իշխանությունները սակայն խոստանում են, որ մոտ ապագայում հարցը լուծվելու է նաև տեխնիկական նորամուծությունների շնորհիվ։ Փորձագետները նույնքան լավատես չեն։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Հայաստանում օգոստոսի 13-ից կգործի իզոտոպային լաբորատորիա, որտեղ հնարավոր կլինի ստուգել ու պարզել սպիրտը խաղողից, ցորենից թե այլ հումքից է պատրաստված։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նրա խոսքով հայկական ալկոհոլային խմիչքները նախքան արտահանվելը հենց Հայաստանում կստուգվեն։ Պապոյանի պնդմամբ վերջին 35 տարում Հայաստանը կոնյակի որակի ստուգման հարցում խնդիրներ է ունեցել հենց այսպիսի լաբորատորիա չունենալու պատճառով։
Դեռ մեր կարողությունները շատ համեստ են լինելու 3-4 նմուշ օրական, բայց վերջապես 34 տարվա ընթացքում այս հարցը չենք լուծել։ Ինչ պետք է անենք, մենք լաբորատորիան պիտի ստեղծենք, միջազգայինորեն հավատարմագրենք, որպեսզի իրա տված թուղթը այլ երկրներում եւս անցնի։
Վերջերս ռուսական Սայուս կոնյակ հասարակական կազմակերպությունն ու անտիկոնտրաֆակտ միջազգային ասոցիացիան համատեղ ուսումնասիրություններից հետո հայտարարել էին, թե Ռուսաստան մտած հայկական կոնյակի 80-ից 85% չի համապատասխանում ստանդարտներին։ Պապոյանն այսօր առանց անուններ նշելու հիշատակեց այս հայտարարությունն, ընդգծելով, որ դրանք պետական կառույցներ չեն, ու շարունակեց. Վրաստանում ստուգվում է Ռուսաստան գնացող կոնյակն ու իր տվյալներով մեծ մասը դրական եզրակացություն է ստանում։
Ամեն օր վիճակագրությունը ինձ ուղարկում են։ Վիճակագրությունը, որ ես գումարում եմ իրար, 95% պլյուս մենք դրական բան ենք, ու դա ինք ուտակված մեքենաներ են, այսինքն մարդիկ չեն իմացել, որ դրանք ստուգման պետք է ենթարկվեն։ Դա նաև շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր իրականում մենք չգիտենք, որ շատ հաճախ մենք ինչ ենք արտադրում, պարզվում է լավ էլ որակով արտադրանք ենք թողարկում։
Հայաստանցի կոնյակ արտադրողներն ու արտահանողներն ամիսներ շարունակ դժգոհում էին, որ Վրաստանի տարածքով անցնելիս իրենց ապրանքն ամիսներով պահվում է մաքսային ստուգման փուլում։ Սա ըստ նրանց լուրջ խոչընդոտ է, հատկապես ռուսական շուկայում մրցակցության տեսանկյունից։
Մենք ավա շուկա գործնենք։
Վերջին 2 օրերին Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Facebook-յան իր էջում գրում է, կոնյակի արտահանման հարցն է ապես լուծվել է։ Նրա խոսքով վերջին 3 օրերին Վրաստանից Ռուսաստան է ներմուծվել հայկական կոնյակով բեռնված 55 մեքենա, նախորդին 27-ը, ու միայն մեկն է վերադարձել փորձագնության պատճառով։ Պապոյանը նշել է, Հայաստանի եւ Վրաստանի նախարարությունների համատեղ աշխատանքն է նպաստել կոնյակի արտահանման հարցի կարգավորմանը։ Հայկական խոշոր արտադրողներից ու արտահանողներից մեկը Պրոշյանի կոնյակի գործարանը նույնպես բախվել է արտահանման դժվարություններին։ Ընկերության պնդմամբ այս ընթացքում շուրջ $100,000 վնաս են կրել։ Գործարանի արտահանման մասնագետ Գայանե Պողոսյանն ազատության հետզրույցում ասաց, եթե նախկինում իրենց բեռնատարները Վրաստանի Գեզի անցակետում ամիսներով էին մնում, հիմա 10-ից 15 օր է տևում խմիչքի լաբորատոր ստուգումը։
Որ ասենք 100% անոնց լուծվեց, չէ, բայց այնքանով է լուծվել, որ մեքենաները ավելի շուտ են դուրս գալիս, մնում են մի շաբաթ, 2 շաբաթ, այս վերջում շատ մեծ թվով մեքենաներ դուրս եկան։ Մենակ մեր գործարանից 20 ավտոմի անգամ դուրս եկավ, 7 ավտոմի անգամ դուրս եկավ, ու բավականին լավ շարժ եղավ։ Էլի լավ է, էլի գոհ ենք։
Որ ամբողջությամբ գոհ լինեք, ինչ հապակ ասում։
Որ մեքենաները ընդհանրապես էլ չմտնեն։
Նկատի ունեք Գեզի չմտնեն։
Հա, ինչպես նախկինում ուղղակի գնան ու անցնեն, բայց էլի նախկին մեր 40 օրվա ծանր ժամանակները ոնց որ անցան։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այս ողջ ընթացքում այդպես էլ չպարզաբանեց, վրաց գործընկերներից ճշտել է, թե ինչու են սկսել իրենց տարածքով ռուսական շուկա հասնող հայկական կոնյակի որակը ստուգել։ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի արտահանման մասնագետ Գայանե Պողոսյանն ասում է, ամեն ինչ դրանից սկսվեց։
Այդ պատասխանը մենք չենք իմանա ինչու՞ն է եղել խնդիրը։ Ուղղակի մի օր մեքենան գնաց ու ուղարկեցին Գեզի։ Տենց էլ չհասկացանք, մենք այդ ժամանակ նույնիսկ չենք պատկերացնում, սա շարունակական է լինելու, սա բոլորին վերաբերելու։ Այս պահին ամեն ինչ գնում է նրան, որ կամաց-կամաց սա լինի ընտրովի։ Ասում են, որ ժամանակ առ ժամանակ են սկսել ստուգել, հետո վերանա։
Մինչ Պապոյանը լռում է, փորձագետ Գագիկ Մակարյանն է պնդում, Վրաստանն այդ ստուգումների պատրվակ խոսքով տեղեկանում է հայ կոնյակագործների առևտրային գաղտնիքներին, ու գուցե առաջիկայում Ռուսաստանում փորձեն զբաղեցնել նոր դարակաշարեր, դուրս մղելով հայկական կոնյակը։
Վրաստանը լուրջ տրամադրություններ ունի մեծացնելու կոնյակի արտահանումը դեպի Ռուսաստան եւ ԵԱՏՄ։ Ընդ որում իրենք նաեւ այդ կոնյակի արտահանման համար արդեն կարող եմ ասել, որ գողացել են մեզանից ինֆորմացիան եւ այդ ինֆորմացիան օգտագործելու են։ Ինչ քանակի կոնյակ ռուսական որ ընկերության է վաճառվում, ինչ գնով է վաճառվում, այսինքն իրենք մարքեթինգային հասկայական ինֆորմացիա մեզանից գողացան, եւ երբ որ նման ինֆորմացիայի տիրապետում ես, արդեն շատ հեշտ է մրցակցություն զարգացնելը։
Էկոնոմիկայի նախարարից ի դեպ շափաթներ պահանջվեց, մինչեւ իր ընդմամբ խնդրի լուծման ուղղությամբ քայլեր եղան։ Վրացական կողմը պարբերաբար հետաձգում էր նրա հետ հանդիպումները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի տարածքում խոչընդոտների են բախվում նաև հեղուկ գազներկրողները, որպես հետևանք շուկայի այս հատվածում գնաճը եւս անշեղորեն աճը շարունակվում է։ Հունիսի սկզբից այն կազմել ավելի քան 65%, որոշ գազալցակայաններում նույնիսկ խոսում են գազի կուտակված պաշարների մոտալուտ սպառման մասին։ Հեղուկ գազի դեֆիցիտը կարող է ազդել երկրի բնակչության ամենալայն շերտերի վրա, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ մի շարք տվյալներով Հայաստանում շահագործվող մեքենաների կեսից ավելին հենց այդ վառելիքով է աշխատում։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Հեղուկ գազի գինն արդեն 200 դրամի է հասել։ Հունիսի սկզբի 120 դրամի համեմատությամբ ընդամենը 2 ամսում հեղուկ գազի գինը մոտ 67%-ով թանկացել է։ Գազալցակայաններից մեկում վարորդներն ասում են ստիպված կամ ավելի քիչ են լցնում, կամ ավելի քիչ են վարում, կամ էլ անցել են բենզինի։
Շատ վատ ազդում։ Որովհետև թանկացել է մի քանի անգամ արդեն։ Հենա պետք է պոլնի լցենք, կես ենք լցում, այնքանա որ յոլա գնանք, միշտ տենանք ինչ ալնա։ Երկու անգամ ավել եմ վճարային։ Երեք օրնակ գազը սպրծելա, գազ չեմ լցը։ Որովհետև թանկայինը բենզին եմ լցում, քշում եմ, էլ պետությունը ինչ կապ ունի։ Վրացիքին է պետ պրոստը տեղը դնել։ Սահմանի վրա է սա խնդիրը։ Ոչ թե ինչ-որ, մեր պետությունը ինչ կապ ունի։
Ոչ մի չի կարողանալ, ինքը չի կարող այդ հարցերը բարձրացնել, օրինակ նույն վրացիների մոտ։
Բարձրացնում են, բայց ո՞մ է պետ։ Բադևորսած գնաց, բա ամեն ինչն է կթանգանա, եթե վարելիքը թանգացել եմ, լիքը բաներ կա, որ սաղ վարելիքի հետ է կապված, սաղը կթանգանա, բա երկե։
1-2000 դրամի եմ լսում, ինչ թանգնա չթանգնա հետ է, էլի։
Բայց հիմա 2000 դրամի ավելի քիչ է
խոսում։ Դե հա ոչինչ, լավ, մի քիչ է ցան, ինչ է էլ, ոչ, տենց էլ ալում։ Ճիշտ ասած, ես մեքենա քիչ եմ քշում, որ ասեմ, ես իմ ինչ ազդում չէ, բայց լավ կլինի, որ էժանանա, բան չունեմ ասելու։
Բա 20-ից բարձրացրեցին ասելին 200 դրամ։ Հիմա վաղը չեմ միսորը կլնի 220 դրամ։ Ազդում է թե տան բյուջեի վրա, թե ապրելակերպի վրա, եւ թե ամեն ինչի վրա, աղջիկ ջան։
Մինչ այդ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, որ հուլիսի 18-ից ուսումնասիրություններ սկսել, այսօր հայտնել է արդյունքները, որ գների կտրուկ բարձրացումը հակամրցակցային պայմանավորվածությունների արդյունք չէ։ Ներմուծողները 170-ն են, նրանցից որևէ մեկը կամ մի քանիսը գերիշխող դիրք չունեն, իսկ հեղուկ գազի գնի բարձրացումը պայմանավորված է ձեռքբերման գնի բարձրացմամբ, սեզոնային ավելացած պահանջարկով, սահմանի խցանումներով և Վրաստանում արձանագրված լոգիստիկ խնդիրներով։ Սոցիալ-տնտեսական կենտրոնի նախագահ Պորցագետ Գագիկ Մակարյանը տարակուսում է, ինչու է հակամրցակցային հանձնաժողովը նման հայտարարություն անում, ահազանգերը սահմանին վրացական կողմի ստեղծած բարդությունների մասին են։
Ոչ դանդ գինն է ժանանում, ոչ է տնտեսարողի պրոբլեմն է լիցում։ Հետևաբար ինչ կարիք կար այդ հայտարարությունը այդ ձևով կատարել։ Ուշացումը արվում է նրա համար, որ հետո կաշակվեցնեմ, ու հետո կաշակ են վերցնեմ, այսինքն տրանսպորտային լոգիստիկ խնդիր չկա։ Խցանումներն էլ այնքան չեն, որ այդպիսի, ասենք թե, ապակորություններ վրացական կողմը կարողանա գցել մեղքը խցանված մեքենաների քանակի վրա, որ սեզոնալություն կա եւ այլն, դրա մասին գրում է հանձնաժողով։ Ավելի շատ վրացը պարզապես շատ հանգիստ կաշակ են վերցնում։
Բեռնափոխադրողները օրեր առաջ անանուն մնալու պայմանով ահազանգել էին, որ Վրաստանում խիստ եւ երկարատև ստուգումների են ենթարկում հեղուկ գազով բեռնատարները, դրանք օրերով մնում են սահմանին։ Գործընթացն արագացնելու եւ սահմանն անցնելու համար հայ վարորդներից կաշարք են պահանջում։ Ազատության զրուցակից նորեր առաջ անգամ կաշարքի չափն էր նշել՝ $1,500։ Գագիկ Մակարյանն ասում է, Հայաստանը պետք է այս հարցը բարձրացնի Վրաստանի առաջ։
Կուզեի, որ մենք մեր ատամները ցույց տանք վրացական կողմին, հերիք եղավ, ասեմ, ատամները պետք է օրենքները։ Համաշխարհային առևտրի կազմակերպության անդամ պետությունը, Հայաստանը, Վրաստանը, մեկ, կան տրանսպորտային փոխադրումների միջազգային կոնվենցիաներ, ՄԱԿ-ի կոնվենցիաներ, ՄԱԿ-ի կոնվենցիաների լեզվով խոսել, կա ՄԱԿ-ի աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կոնվենցիաները, որը վերաբերում է մարդու աշխատողի անվտանգության և աշխատիների
Մակարյանը կարծում է, որ հարցը պետք է քննարկվի նաև Հայաստանի և Վրաստանի միջկառավարական հանձնաժողովում։ Հայաստանը պետք է արտահերտ նիստ նախաձեռնի։ Միջկառավարական հանձնաժողովի վերջին նիստը այս տարվա հունվարին էր, որ համանախագահել են երկու երկրների վարչապետները։
Տարին մի անգամ են այդ միջպետական հանձնաժողովի նիստը լինում, բայց այստեղ արտառուց դեպքեր են, հակառակը արտահերտ նիստ հրավիրել ու քննարկել։ Կարևոր չի դա, Երևանում կնա այդ նիստը, թե Վրաստանում կլինի։ Գնալ նստել քննարկել ասելներ հատ բաստեքսով փոսենք հասկանանք։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ դիմել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, որպեսզի իրավապահները ստուգեն հեղուկ գազի ներգրման ընթացքում կաշառքի մասին շրջանառվող տեղեկությունները և տեղեկացնեն Վրաստանի գործընկերներին, թե ինչպես են հայ իրավապահները ստուգելու վրացի մաքսավորների կողմից կաշառք պահանջելը կամ վերցնելը, որևէ պարզաբանում չհնչեց։ Այսօր հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտարարեցին, որ դեռ ուսումնասիրության փուլում են և հարուցված վարույթ չկա։
Ներհայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ ուկրաինական զարգացումների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար Ռուսաստանին տրված վերջնակրի ավարտին մնացել է 9 օր, չնայած դրան ռուսական կողմը ռազմական գործողությունները դադարեցնել չի շտապում։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսական զինուժը գիշերը հրթիռներով և անօթաչուներով զանգվածային հարձակում է գործել Կիևի վրա։ Սա հետևում է ԱՄՆ նախագահի հերթական կրճատված վերջնաժամկետին, երեկ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանին 10 օր ժամանակ տվեց Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար։ Գիշերային հարձակման հետևանքով սպանվել է 9 մարդ, այդ թվում 1 երեխա, վիրավորվել ավելի քան 130 մարդ։ Փլուզվել է բազմաբնակարան շենքերից մեկի ամբողջ մուտքը։ Կիևի որոշ թաղամասերում հարվածներից հետո հրդեհներ են բռնկվել։ Օթային տագնապ է միացել ողջ երկրում, ըստ ուկրաինական կողմի ռուսական զինուժն Ուկրաինայի վրա արձակ ել մոտ 300 անօթաչու և 8 հրթիռ։ Կիևի բնակիչ Յուրի Կրավչուկը, որ վիրավորվել է հարձակման ժամանակ, պատմում է, որ օթային տագնապի երկրորդ ազդանշանից հետո է արթնացել, սակայն արդեն ուշ էր։
Վերկացա, վերցրի հեռախոսս և տեսա, որ 5 թևավոր հրթիռ է գալիս դեպի Կիև։ Փորձեցի արթնացնել կնոջս, բայց հետո պայթյուններ եղան ու վերջ։ Մեր դուստրը հիմա հիվանդանոցում է։
Ալեքսանդր Տոլկաչևն էլ պատմում է, որ օթային տագնապն արդեն չեղարկվել էր և ռմբապաստարանից նոր էին վերադարձել բնակարան, երբ հրթիռը հարվածեց։
Չգիտեմ ինչ է պատահել մեր հարևանների հետ։ 9-րդ հարկից մինչև 5-րդ հարկ ամեն ինչ ոչնչացվել է, սարսափելի է։
Մարիա Կոնդրատենկոն իր հերթին պատմում է, որ ռմբապաստարանից վերադառնալուց հետո օթային տագնապի երկրորդ ազդանշանը չեն լսել և արթնացել են պայթյունից, որի ալիքը հասել է նաև իրենց բնակարան։
Շատ վախեցա երեխաներիս համար, հասցրի արմնովս ծածկել փոքրիս, հետո հավաքվեցինք ու վազելով հետ գնացին կապաստարան։ Մեր դիմացի շենքը ամբողջությամբ փլվեց։ Ես ընկերներ ունեմ, որոնք այնտեղ են ապրում, չգիտեմ նրանց ճակատագիրը, շատ տխուր է, սարսափելի։
Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարն ասում է, որ սա ուղիղ հարված է բնակելի շենքին, հրթիռի բեկորները հայտնաբերվել են և քննիչներն ավելի ուշ կհայտնեն, թե ինչ հրթիռ է կիրառվել։ Իգոր Կլիմենկոյի խոսքով կիրառվել են նաև շահետ տեսակի ռեակտիվ անօթաչուներ։
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ դրանք օգտագործում են Ուկրաինայի և Կիևի քաղաքացիական և քաղաքային ենթակառուցվածքների վրա։ Մասնագետներն այժմ հաշվում են, թե քանի ռեակտիվ շահեդ է եղել։
Ռուսական կողմը հարվածել է նաև այլ բնակավայրերի, հայտնել, որ 16 ամիս տևած մարտերից հետո գրավել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Չասովյար քաղաքը։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին Պենզայում հարվածել է էլեկտրոնիկայի գործարանի, Վոլգոգրադում էներգետիկ և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների։ Ռուսական զորքի առաջխաղացմանը զուգընթաց Դոնեցկի մարզում Ուկրաինան տարհանում է խաղաղ բնակիչներին։ Դոբրոպիլիայի բնակիչ Լյուբովն ասում է, որ անհնար է նկարագրել զգացողությունները, երբ ստիպված է թողնել իր տունը։
Դժվար է ապրել մեկ տեղում, ապա լքել այն, բայց ինչ կարող եմ անել, ոչինչ, չեմ հավատում, որ հրադադար կլինի, Պուտինը չի լսում ոչ մեկին։
Պրոլիս կամ արդասիրական կազմակերպության կամավոր Դենիս Նաումովն ասում է, որ այստեղ իրավիճակը վատացել է հուլիսի 17-ից հետո, այդ պահից ի վեր 1250 մարդ մարդ են տարհանել։ Օրական տարհանում են մոտ 80 մարդ, սակայն շատ բան կախված է նրանից, թե որքան ինտենսիվ են հարվածները։
Հենց հիմա, երբ մենք տարհանում էինք, իրականացնում պայթյուններ լսեցին կրակոցներ երկու կողմից էլ։ Ամեն ինչ կախված է անվտանգության իրավիճակից։
Ռուսական հարվածների ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ հայտարարել է, որ հաստատել է ԱՄՆ-ի հետ զենքի լայնածավալ համաձայնագրերի հիմնական սկզբունքները։ Այն ենթադրում է նաև ռազմական տեխնոլոգիաների և զենքի փոխանակում երկու երկրների միջև։
Ես դրանց մասին խոսել եմ նախագահ Թրամփի հետ և վիահույս եմ, որ կարողանանք իրականացնել դրանք բոլորը։ Սա անկասկած կամրապնդի և մեր երկրները և մեր տաշնակիցներին ու գործընկերներին։
Ու մինչ Զելենսկին քայլեր է ձեռնարկում Միացյալ Նահանգների հետ ռազմական ոլորտում համագործակցության ուղղությամբ, երկրի խորհրդարանն այսօր կողմ է քվեարկել նրա ներկայացրած նոր օրինագծին, որով վերականգնվում է հակակոռուպցիոն երկու գործակալությունների անկախությունը։ Սա փաստացի մեղմել է լարվածությունը, որն առաջացել էր անցած շաբաթ, երբ նախագահը ստորագրեց օրենք, որով այդ մարմինները պետք է ենթարկվեին գլխավոր դատախազությանը։ Այսօրվա քվեարկության ժամանակ հարյուրավոր քաղաքացիներ են հավաքվել խորհրդարանի շենքի դիմաց։ Ավելի ուշ նախագահը ստորագրել է օրենքը և այդ մասին ուղերձով դիմել ժողովրդին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե Սեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, պոդքաստ բաժնում։
Այժմ էլ Սյունիքի մարզ տեղափոխվենք, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շարունակում է շրջել Հայաստանի հարավային շրջաններով, երեկ նա Իրանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների հատման կետում էր, այսօր արդեն մեկնել է ավելի հյուսիս գտնվող ներքին հանդ։ 2022 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ադրբեջանական հարձակումից հետո այս գյուղը երեք կողմից շրջապատված է հակառակորդի դիրքերով, գյուղի մի մասն, այդ թվում ջրի աղբյուրներն ու գերեզմանոցը, մնացել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Դա էր թերևս պատճառը, որ նախագահ Խաչատուրյանին ուղված հիմնական հերցը այսօր հենց դա էր, երբեն հեռանալու ադրբեջանցիները։ Սուսան Բադալյանն է հետևել նախագահի Սյունիքյան շրջագայությանը։
Ներքին հանդում Հայաստանի նախագահին ձեռքով բարևում է գրեթե ողջ գյուղը, այստեղ շուրջ 20 ընտանիք է ապրում, փոքրիկներից շատերը տատիկ-պապիկին հյուր են եկել։
Ինչ եք անում գյուղը,
Երեխաների բերանից հեծանիվ բառը դուրս գալուց մեկ ժամ էր չանցած, 10 հեծանիվ է գյուղ մտել։ Սա այսօր գյուղի բնակիչներից Լաուրա Խալափյանը պատմում էր տպավորված։
Իրանք չէին գնացել, երևի արդեն հեծանիվները բերեցին։ Մի 40 րոպե հետո հեծանիվը տեղ գնում։
Եվ որպեսզի հեծանիվների անիվները չվնասվեն, նաև գյուղի ճամփաների ասֆալտապատման հարց են առաջ քաշել հանրապետության նախագահի առջև։ Կլինի չի հապաղել Վահագն Խաչատուրյանը։ Եվ ֆուտբոլի դաշտ երեխաների համար արդեն չափագրել են, որ կառուցեն գոհետիկին Լաուրան։
Անպայման կանեն, ոչ թե փոստատել են, արդեն չափ սերվեցրել են, անելու են կարճ ժամանակահմուտից։
Նախագահ Վահագն Խաչատրյանը երեք կողմից ադրբեջանցիներով շրջապատված ներքին հանդը հավանել էր դեռ վերևից, տանիքներին տաքացուցիչներ են երևացել, սկզբունքային հարմարություն է նախագահի համար։
Ինձ համար ինչ-որ սկզբունքային էր, որ արևային տաքացուցիչներ լինեն, անցած տարի ենք ուզում անել, թե նախանցած տարի տանիքների հարցը, բայց հիմա ստացվել է սիրունը։
Տիկին Լաուրան այստեղ ընդհատել է նախագահին խնդրել, որ արևային կայանները լինեն, որ ձմռանը տաքանան, հարևան անտառներում ադրբեջանցիներն են փայտ բերել չեն կարողանում։ Այո, համաձայն է նախագահը։
Դա դեկ եք դեր հաշվում։
Հաշվում, սիրո
բան։ Դա հաշվում էլեկտրակներ, պանելները դեր։
Հա, եթե ավելի շատ։
Նախագահականի տարածած տեսանյութում շնորհակալական առած ձեղումներ են։
Շնորհակալ ենք ձեզ եւ մշտապես գտնվում ենք պետության ուշադրության կենտրոնում։ Շնորհակալություն։
Ուշադ գոհ ենք մեր կառավարության ուշադրության կենտրոնում կահելով մեր գյուղը։
Երախտիքի ամենաընդարձակ տեքստը Տիկին Լաուրայի ամուսնունն է, Նորիկ Դանելյանինը։
Դուք առաջին նախագան եք, առաջին նախագան, որ եկել հասել եք ամենածայրամասային եւ վտանգավոր։ Մենք առաջինն եք, դուք ցեղը մտնում։ Ինչպես պարոն Փաշինյանը, որպես վարչապետ։
Գյուղում ասում են Դանելյանը ճիշտ է հերվից, բայց այսքան ջերմ է վերաբերվել Հայաստանի բոլոր ղեկավարներին, եղել է թե Տեր-Պետրոսյանի, թե Քոչարյանի, թե Սարգսյանի վստահված անձը։
Բոլորի վստահված անձն եմ եղել, բայց ոչ մի արդյունքի դրանք չեն հասցրել։ Ես խաբեցի։
Այժմ ասում է ներքին հանդում բոլոր տանիքները նորոգվել են, գյուղը անվճար ավտոբուս ունի, ասում է պետականորեն գնում գալիս է, վստահ է անվտանգության հարցում էլ չի խափվի։
Ամեն ինչ նորմալ ալնել, խորագրվել ու պայմանագիրը քաղաքության։
44-օրյա պատերազմից հետո ներքին հանդը սահմանային դարձավ ու դրանից հետո էլ այստեղ անընդհատ սեղմվել է ադրբեջանական օղակը։ 2022-ին ադրբեջանական հարձակման ժամանակ յուղի հողերը, գերեզմանոցը, խմելու ջրի աղբյուրները անցան ադրբեջանի հսկողության տակ։ Այժմ այստեղ անասուն պահող չկա, մարդիկ մնացել են տնամերձի հույսին։ Ադրբեջանցիները երբ հետ կքաշվեն այս հարցի լուծումը, հեծանիվների պես արագ չի լինի, բայց Հայաստանի նախագահը գյուղացիներին վստահեցրել է՝ հետ կքաշվեն անպայման։
Բացի ճամանակացվելու, ճամանապազոքն հսկելու, ոչ մի զինվոր չի հսկելու, էլ չի լսիչ։
Իսկ հայկական տարածքներից ադրբեջանական զորքը դուրս կգա։
Ասացի, լսի ճամբարնան դուրս կգա, ոչ թե դուրս կգա, ասի ճամբարնան դուրս կգա։ Մենք երաշխավորում ունենք հաստատ որ անպայման
Նախագահը ըստ Լաուրա Խալափյանի ասել է, գուցե սահմանազատումը մի քիչ ուշ հասնի ներքին հանդ, բայց անպայման կհասնի ու այդ ժամանակ էլ գյուղի տարածք մտած ադրբեջանցիները հետ կքաշվեն։ Նրա ամուսնուն բոլորովին արժանահավատ չեն թվում Բաքվի առաջնորդի պնդումները, թե ադրբեջանցիները Սյունիքով պիտի գնանգան առանց հայի դեմք տեսնելու։
Իրահերը միշտ հայերի հետ է ցովել գնում։ Համեր Զանգեզուրը խառ վիճակում ապրում ենք, խորհրդային միջազգային ժամանակաշրջանի ժամանակ, ոնց ասում հայերը չհանդիպեն, մեզի պետք է չմեզ, որ իրենք մեզ հանդիպեն։
Նախագահ Խաչատուրյանից նույն բաները լսել, բայց ոչ մի կերպ հավատով չեն լցվել ներքին հանդի մի քանի այլ բնակիչներ։ Լուսինե Բաբայանը չի հավատում, որ գյուղում դիրքավորված ադրբեջանցիները մի օր կհեռանան ու իրենց կվերադառնան իրենց հողերը, գյուղի գերեզմանոցը։
Վստահ չեմ գնում, որ միջև քո աշխարհ չես տեսնում, տեսնենք էլ ուտեսնենք։
Երկու տարի, մեկը հատ ես մեր հրավյալ տարածքներ, ես մեր հողատարածքներից ոչ մի խոսակցություն չկա։
Անհավատալի է, Ռադիկ Բաղդասարյանը նույնպես ոչ մի հույս չունի, որ սահմանազատման գործընթացում գյուղը կշահի։ Նախագահի հետ հանդիպումը լավ էր, բայց հարցնում են՝ նա ինչ լծակ ունի։
Գոյ, դե մարդ հայեկելա գնացեն, դե տա ծամայ դպս
Հետո հիշեց 10 հեծանի, որ ներքին հանդը ստացավ Հանրապետության նախագահից։
Ասեցին բերեց երեխի կներեմ են քշումն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակ ենք մնալ մարզերում, Վայոց ձորում գտնվող Եղեգիսի համայնքապետի դատական Ոդիսականը եւս չի դադարում, նրան մեղադրում են Եղեգիսի եւ Հարակից եւս 6 գյուղերի ողոքման համակարգը կառուցելու ընթացքում համայնքային բյուջեին շուրջ 25 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու համար։ Ինքը համայնքապետը իրեն ներկայացված մեղադրանքը չի ընդունում, մեղադրանքի առումով միակարծիք չի անգամ մեղադրող կողմը։ Այս ամենը բավական բարդ վիճակ է ստեղծում գործը քննող դատավորի համար։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Եղեգիսը շարունակում է ղեկավարել համայնքապետի տեղակալը, քանի դեռ հակակոռուպցիոն դատարանը դատում է 8 տարվա ղեկավար Արթուր Ստեփանյանին կոռուպցիոն մեղադրանքներով։ Ստեփանյանը մեղադրվում է 7 բնակավայրերի ողոքման համակարգի կառուցման ընթացքում համայնքային գույքի հապշտակության, պաշտոնյական կեղծիքի եւ լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Պետական ու համայնքային միջոցներից մոտ 100 միլիոն դրամով ջրագիծ կառուցելիս նորի փոխարեն 5 խողովակներ են անցկացրել։ Բանվորներից մեկն նկատել ու բողոք ներկայացրել։ Ըստ քրեական վարույթի Վայոց ձորի այս համայնքը մոտ 25 միլիոն դրամի վնաս է կրել։ Ինչպես նախկինում այսօր էլ Եղեգիսի համայնքապետ Արթուր Ստեփանյանը, ում պաշտոնավարումը կասեցվել է դատարանի որոշմամբ, ասաց՝ մեղքը չի ընդունում, հրաժարվելով պատասխանել այլ հարցերի։
Չէ, այլ է պրոցեսը նոր ասկսել դատական փուլի, այլ է նոր սկսվել է, այլ է նոր վկաներին է կանչել, այլ է
դա։ Ամեն դեպքում համայնքապետը որպես պատվիրատուկոմ, այսպես ասած, պարտավորություններ է կրում այդ վերահսկողության ընթացքի վերաբերյալ, ինչ դիտարկումներ ունեք այս պահի դրությամբ։
Հիմա մի քիչ հարմարվել, հետո բանին չդրուսեք։
Բայց մեղքը ընդունել եք դուք։
Ոչ, ոչ։
Դատարանում արդեն վկաներն են հարցակնվում, բայց դեռ դատական գործի վերջը չի երևում։ Դատալեքս տեղեկատվական համակարգում էլ գործի վերաբերյալ մանրամասներ չկան։ Միայն Ստեփանյանի խափանման միջոցի հարցի քննարկման ու այդ մասին որոշումների մեջ դատական կողմերի դիտարկումներն են։ Մասնավորապես դատարանը կալանքի միջնորդությունը մերժելիս նշել է, որ քրեական վարույթի նյութերում բավարար փաստաթղթեր չկան, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի տալ նախնական գնահատական այն մասին, որ իրավաս ու պաշտոնատար անձինք դիտավորությամբ իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները չարաշահել են։ Ընդ որում այստեղ հակասական կարծիքներ ունեն նախաքննությունը վարած հակակոռուպցիոն կոմիտեի քնչական վարչությունն ու դատախազությունը։ Քնչական վարչության պետի տեղակալը առարկել է հսկող դատախազին, նշել թե այս դեպքում առավելագույնը կարող է քննարկվել առանձին պաշտոնատար անձանց կողմից ծառայողական պարտականությունների կատարման նկատմամբ անբարեխիղճ կամ անփույթ վերաբերմունքի, բայց ոչ լիազորությունների չարաշահման կամ կեղծիքի հարցը։ Սրանից դատարանը եզրակացրել է, թե հենց վարույթն իրականացնող մարմինն է արձանագրել, որ Եղեգիս համայնքի ղեկավար Արթուր Ստեփանյանի կողմից իրեն մեղսագրվող արարքը կատարած լինելու հիմնավոր կասկած առկա չէ։ Դատարանը շեշտել է նաև, որ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության համար մրցույթով ընտրված էր Ամետիս ընկերությունը, նրա հետ համայնքապետարանը պայմանագիր էր կնքել, ուստի ոչ թե համայնքի ղեկավարը, այլ Ամետիս ընկերությունն է պատասխանատվություն կրել վերահսկողության համար։ Անտեսվել է նաև այն փաստը, որ կատարված աշխատանքներն ընդունվել են ոչ թե Եղեգիսի համայնքապետարանի, այլ տարածքային կառավարման մարմնի ներկայացուցիչների ընդգրկմամբ ձևավորված հանձնաժողովի կողմից, տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության դրական եզրակացության հիման վրա, նշված է դատական գործում։ Դատարանը դեռ միայն կալանքի հարցի քննության ժամանակ նախաքննություն իրականացրած կառույցի պնդումների հիման վրա եզրակացրել է, թե վարույթը դատարան է փոխանցվել առանց համայնքապետի մեղքը հաստատող ապացույցների և որ չկա հանցանքը կատարած լինելու հիմնավոր կասկած։ Ավելին, դատարանը հղում է արել ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի տեղեկանքին, ըստ որի ոստիկանները ուսումնասիրել են շինարական աշխատանքների հանձնման ընդունման ակտն ու այն ստորագրած հանձնաժողովի անդամների շահագրգռվածության կաշառք տալու և ստանալու վերաբերյալ տեղեկություններ չեն ստացվել։ Դատարանն արձանագրել է, որ ոչ միայն հստակ չէ Արթուր Ստեփանյանի ներկայացված մեղադրանքը, այլ այն հիմնավորող նյութեր դատարանին չեն ներկայացվել, նշված է վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի որոշման մեջ։ Եղեգիսի համայնքապետն ընդամենը 3 ամիս է կալանքի տակ մնացել։ Դատարանը նախաքննությունը վարած հակակոռուպցիոն կոմիտեից ստացված պնդումները հաշվի առնելով, թե հանցանքն ապացուցող հիմնավոր կասկած չկա, փոխել է Ստեփանյանի խափանման միջոցը։ Նա ազատության մեջ է 3 միլիոն դրամի գրավի դիմաց, չնայած նաև կասեցված է պաշտոնավարումը մինչև դատական գործի ավարտը։ Նրա հետ այս գործով մեղադրյալ են նաև ռոռոկման համակարգը կառուցած շինարական ընկերության սեփականատեր Զարզանդ Միքայելյանը, շինարության մասին դրական եզրակացություն տված փորձ գետն ու ևս մեկ անց, նրանց նկատմամբ ևս դատարանը կիրառել է բացակայելու արգելքը, թե գոնե այս փուլում անբավարար ապացույցների մասին դատարանի պնդումներից հետո ինչ հանցանքն ապացուցող նոր հանգամանքներ իհայտ կգան, հայտնի չէ։ Դատարանը շարունակում է քննությունը վկաների հարցաքննությամբ։ Կոռուպցիոն մեղադրանքներով դատարանի առաջ կանգնած Արթուր Ստեփանյանը 2017-ի նոյեմբերին համայնքապետ է դարձել հանրապետական կուսակցության առաջադրմամբ, իսկ 5 տարի անց քաղաքացական պայմանագրի ընտրական ցուցակով։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էլ բանակցում։ Ինչո՞ւ պետք է այն բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը։